Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s expertom na hybridné hrozby a výkonným riaditeľom Inštitútu pre budovanie odolnosti Viktorom Breinerom o nástrojach v informačnom priestore v predvolebnom období. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Lídri Európskej únie sa dohodli na balíku pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliard eur po tom, čo Maďarsko predtým dohodu blokovalo. Správy o dohode boli oznámené už necelé 2 hodiny po začatí samitu. Taylor Swift sa stala obeťou šírenia deepfake pornografických obrázkov, ktoré sa šírili cez X. Platforma však reagovala tak pomaly, že kým bol jeden z obrázkov z platformy odstránený, získal 47 miliónov videní. Podľa prieskumu až 53% vysokoškolákov v Spojenom kráľovstve tvrdí, že na pomoc s esejami používa umelú inteligenciu. Každý štvrtý ju používa na navrhovanie tém esejí a každý 8 ich používa na vytváranie obsahu. Hudobné vydavateľstvo UMG prestane poskytovať svoj obsah službám TikTok a TikTok Music. UMG totiž uviedlo, že jeho dohoda s platformou TikTok nebola obnovená. Mark Zuckerberg sa na vypočutí v americkom senáte ospravedlnil rodinám za vplyv sociálnych sietí na deti. Keď sa vypočutie začalo, komisia prehrala video, v ktorom deti hovorili o šikanovaní na platformách sociálnych sietí.
Neviem, ako to majú utriedené poslucháčky a poslucháči, no pre mňa sloboda slova končí tam, kde vieme jasne preukázať záškodnícky spravodajský záujem cudzej moci. Rôzne druhy mediálnych manipulácií v súvislosti s prebiehajúcou kampaňou očakávam najmä v antikampani proti kandidátovi Korčokovi. Naše právne predpisy nepoznajú pojem dezinformácia, deepfake a podobne.
Mojím dnešným hostom je Viktor Breiner, ahoj.
Ahoj, pozdravujem.
Skúsme si na úvod povedať, v akom stave je v súčasnosti slovenský informačný priestor. Aké hlavné rizika sú podľa teba spojené s polarizáciou spoločnosti, dezinformáciami či toxickým online obsahom?
Bolo by asi prínosné začať takou krátkou analýzou našeho vlastného informačného priestoru. Za hlavné riziko považujem našu vlastnú úroveň situačného prehľadu, naše vnímanie toho, čo sa okolo nás deje. Na začiatok by bolo preto asi dobre sústrediť sa na východiska, ktoré považujeme za dané a za nemenné. Nože keďže v humanitných vedách je málo čo dané a nemenné, je presnejšie hovoriť o akýchsi mýtoch, ktoré pri diskusii o boji proti hybridným hrozbám alebo dezinformáciám na Slovensku medzičasom zapustili korene. Ak totiž chceme naozaj účinne zasiahnuť proti šíreniu dezinfo, musí tomu predchádzať poctivá analýza, a najmä smerom do vlastných radov. Ku skutočne efektívnym výsledkom sa môžeme dopracovať iba vtedy, ak naše východiska stoja na základoch, ktoré majú oporu v objektívnej realite. A teda, aby som prišiel k tomu mesu, tak prvým tým mýtom je viera, že dezinformácie sú akýmsi sprievodným javom informačného veku a produktom sociálnych sietí. Vzhľadom na to, že ide o globálny fenomén, začali sme veriť, že nemá hýbateľa, že vznikol organicky alebo v kyberpriestore zistkuchtivých algoritmov, no a tí, ktorí dezinfo využívajú vo vlastný prospech, prominentne politici, sa iba umne a rýchlo naučili využívať nový fenomén digitálneho veku. Nože preto sme na všetci krátky. Brániť slobodu slova a tým kľúčový pilier našej demokracie je predsa o mnoho väčšia priorita. Ale čo keby som vám povedal, že Slovenská republika presne vie, kto je tým hýbateľom, producentom a šíriteľom toxických dezinformácií? Poznáme mená, firmy, občianske združenia, dezinformačné médiá a projekty a ich aktívne prepojenie na ruskú a maďarskú špionážnu sieť a aktivity, ktoré vyvíjajú smerom k manipulácii verejnej mienky. Okrem toho, že naše tajné služby už roky na tieto aktivity upozorňujú vo svojich výročných správach, sa môže pozorný čitateľ toto všetko dozvedieť priamo z otvorených zdrojov. Klenotom dokumentárnej tvorby z dielne Slovenského vojenského spravodajstva je už známa nahrávka, na ktorej autorovi vlajkovej lode našich prokremeľských spravodajských webov vypláca peniaze na ruku vojenský pridelenec, špion s diplomatickým krytím z ruského veľvyslanectva v Bratislave. Ku klasike žánru tiež patrí nahrávka Tibora Rostasa, zakladateľa konšpiračného programerského platku Zema Vek, na ktorej u vtedajšieho ruského veľvyslanca dránka peniaze a dopytuje sa, citujem, či by existoval v Rusku záujem podporovať na Slovensku ľudí alebo médium, ktoré by propagovalo väčšiu zájomnosť, aby sa naštartovala nejaká iná, nová línia podstatne užšej spolupráce do budúcnosti, pretože naša krajina je zaujímavé geostrategické teritorium, hovorí Rostas. No ale poďme ďalej. Majiteľka slovenského prokremerského platku Extra Plus Lenka Majerová podľa informácií z otvorených zdrojov veľmi rada a často cestuje. Napríklad na rúsku konferenciu zahraničných novinárov v okupovanom Sevastopoli na Kryme. V ruských médiách zároveň rada hovorí o našich novinároch ako o diktatúre liberalizmu. Na ich podujatia, ktoré na Slovensku organizovala už pred rokmi, okrem bývalého ruského veľvyslanca Fedotova a špionov z jeho ambasády, radi chodili aj bývalý prezident Ivan Kašparovič, veľvyslanec Bieloruskej republiky Igor Leščena, ale tiež Ľuboš Blaha, Milan Uhrík a predstaviteľa iných, menej úspešných vplyvových projektov ako predseda komunistickej strany Jozef Hrdlička alebo predseda práce slovenského národa Roman Stopka. Nuž ak úplným highlightom, ku ktorým sa pozorný čitateľ môže z otvorených zdrojov dostať, patrí iba nedávne vyjadrenie nemenovaného predstaviteľa slovenských spravodajských služieb, ktorého vo svojom článku cituje investigatívne centrum Jána Kuciaka. Spravodajský dôstojník hovorí, že slovenské tajné služby majú dobre zmapované, ktorí predstavitelia akých organizácií chodia na výlety do Ruska na kvázi konferencie v Moskve alebo v Petrohrade ešte aj v čase vojny a majú zaplatenú cestu. Cestujú tam cez blízkeho spojenca Kremľa, Bielorusko. Majú vybavené víza, všetko je vlastne pod kuratelou ruskej ambasády. Ide o predstaviteľov občianskych združení, alternatívnych portálov, ale aj miesta obcí, dodáva zdroj ICJK. Ruská vplyvová mašinéria do nášho prostredia implantovala ideu, že zásah proti ním je zásahom do slobody slova. Trasú sa nám kolená, pretože ak by sme im priznali, že majú pravdu, sami by sme šli proti všetkému, čo nám je sväté. Neviem, ako to majú utriedené poslucháčky a poslucháči, no pre mňa sloboda slova končí tam, kde vieme jasne preukázať záškodnícky spravodajský záujem cudzej moci. No a toto je predsa presne úloha spravodajských služieb a bezpečnostného aparátu štátu, vrátane vedúcich politických elít, na ktorých pleciach vlastne stojí to konečné rozhodnutie zasiahnuť a dôrazne chrániť aj informačný priestor krajiny. Dezinfo teda nie je vedľajším produktom modernej doby. Žijeme v krajine, v ktorej si zahraničné spravodajské služby postavili dokonalú prípadovú štúdiu úspešných vplyvových operácií, ktoré ich ľuďom zabezpečili celkom demokratickou cestou prístup k nášmu štátu. Mýtus číslo 2, ktorý je v slovenskej spoločnosti zakorenený ešte hlbšie, je presvedčenie, že najefektívnejšou zbraňou proti dezinfo je tzv. Vyvracanie hoaxov a overovanie faktov. Tento mýtus stojí na viere, že ak pokoríme samotné šírenie lží, máme vyhrané, že dezinfo je choroba, ktorú musíme liečiť. Nie je to však náhodou iba symptóm hlbšieho problému? Tento mýtus vznikol a udomácnil sa vlastne z núdze. Už okolo roku 2014 a 2015 začali prví ľudia z radov občianskej spoločnosti vyvíjať aktivity, ktoré nejakým spôsobom upozorňovali na rastúcu sieť nápadne prokremerských mediálnych projektov. Navyše bez zistení, ktoré dnes už máme aj z výskumu o dezinfo a bez tých informácií, ktoré môže mať iba štát, aktivisti proste pracovali s tým, čo mali. Vedomosti, ktoré dnes máme o pôsobení cudzích vplyvových operácií, ukazujú úplne iným smerom. Kým vyvracanie, dezinfo a overovanie faktov má nepochybne miesto a na tomto mieste naozaj s hlbokou pokorou vyjadrujem obdiv a podporu všetkým, ktorých sa týchto aktivít dlhodobo účastnia, oveľa väčší dosah na kognitívnu odolnosť obyvateľstva krajiny má budovanie dôvery. Je to práve dôvera v štát, v jeho inštitúcie, v demokraciu samú, dôvera medzi ľuďmi, dôvera všeobecne, ktorá je tým najvyšším cieľom ľudskej propagandy a je našou úlohou túto dôveru chrániť a budovať. V ostatných 4 rokoch sme však boli svedkami historického úpadku dôvery ľudí vo všetky inštitúcie krajiny a jej dôvodom bola katastrofálna správa vecí verejných. Spôsobom, akým politické elity riadili štát, napríklad počas pandémie, spôsob, akým komunikovali, zapríčinil prepad dôvery verejnosti v takom rozsahu, o akom ruskí spravodajci nemohli ani len snívať. Najlepším liekom na dezinfo je kvalitná správa vecí verejných, ale aj zásah politických elít, ktoré môžu vo verejnom záujme napríklad odtajniť niektoré spravodajské informácie, prevažne potom tie, ktoré spájajú domácich vplyvových aktérov s cudzou mocou, aby dokázali objektívne obhájiť následné represívne kroky, aby dokázali obhájiť, prečo sú tieto kroky nutné k obrane krajiny. Paradoxne, projekt Podvody a hoaxy, ktorý na policajnom Facebooku založil a viedol Dávid Puchovský, mal počas 7 rokov svojej existencie naozaj nevydaný dosah a úspech. Môžem za seba pokojne povedať, že išlo o vlajkovú loď slovenskej inštitucionálnej komunikácie a boja proti dezinformáciám. Vysoká popularita projektu a samotného formátu pretrváva, aj keď si ho dnes pán Puchovský robí vo vlastnej režii. Ohlas ľudí je nevydaný a ja sa tomu veľmi teším. No a tretím a posledným mýtom, ktorý sa práve teraz u nás úspešne udomácňuje, je ten o údajnej efektívnej odpovedi štátu, ktorá mala prísť vo forme špecializovaných útvarov vznikajúcich počas vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Hovorí sa o nich dnes často v súvislosti s ich vulgárnou a hlasnou demontážou, na ktorej si súčasná vláda dala záležať. Išlo o jedno z jej prvých opatrení. Ako človek, ktorý jeden takýto útvar navrhol, zakladal a viedol, videl dovnútra celého systému, rozumel jeho dynamike, môžem naozaj bez ťažkosti povedať, že všetky tieto útvary boli síce formálne ustanovené, fungovali v nich ľudia, no ich aktivity nemohli mať nejakým relevantným spôsobom vplyv na škodlivé pôsobenie v informačnom priestore alebo v iných hybridných doménach, kde Ruská federácia a Maďarsko vykonávali alebo podporovali záškodnícke aktivity namierené na získavanie politického vplyvu, respektíve manipuláciu verejnej mienky. Bez toho, aby som zachádzal do detailov, do ktorých nemôžem, poviem len toto. Napriek tomu, že takmer všetky tieto útvary riadili tí najlepší slovenskí experti v obore, museli títo čeliť na dennej báze strategickému nezáujmu zo strany svojich šéfov, ministrov a predsedu vlády. Ani tí najlepší experti na bezpečnosť nedokážu efektívne pracovať, ak čelia hlbokému nezáujmu ľudí, ktorí sú zhodou okolností presne tí istí, ktorí sedia a riadia bezpečnostnú radu, najvyšší orgán štátu v otázkach bezpečnosti. To sa prejavilo napríklad tým, že napriek veľkolepým vyhláseniam politikov Matovičovej a neskôr Hegerovej vlády o strategických dokumentoch a útvaroch, Slovenská republika do tohto úplne kľúčového segmentu obranej politiky zo štátneho rozpočtu neinvestovala ani jedno euro. Nič sa však nebojme. Od útorka 6.2. je v medzirezortnom pripomienkovom konaní nový návrh koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky z dielne šéfa úradu vlády Juraja Gedru, ktorý z úradu ostentatívne vyhadzoval poprednú slovenskú odborníčku na hybridné hrozby Miroslavu Saviris. V predkladacej správe sa dočítate, že citujem, predchádzajúce strategické a koncepčné dokumenty boli nesystémové, jednostranne politicky motivované, rozdeľujúce a traumatizujúce spoločnosť. Alebo, že strategická komunikácia bola do značnej miery vykonávaná prostredníctvom zahraničných a tuzemských mimovládnych organizácií. Klenotom legislatívneho zámeru pána Gedru je zrušenie uznesenia vlády, ktorým bol schválený akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024. Dokument, ktorého som zhodol okolnosti autorom, ako prvý na Slovensku napríklad jasne definuje, že hybridní aktéri, citujem priamo z dokumentu, vplývajú na verejnú mienku, zhoršujú existujúce pnutia v spoločnosti, zasahujú do volebných procesov, znižujú dôveru verejnosti v inštitúcie, erodujú spoločenský konsenzus o správnosti demokratického usporiadania, propagujú toxickú formu nacionalizmu, ktorá má tendenciu často aj legislatívne legitimizovať autokratické formy vládnutia či marginalizovať kľúčovú dôležitosť ľudských práv a princípov právneho štátu. Dokument reaguje na bezpečnostné rizika spojené so zahraničnými investíciami do kritickej infraštruktúry, do médií či akademického sektora, ovplyvňovanie volebných procesov, strategickú korupciu, so zvýšeným dôrazom na podvratné vplyvové aktivity tých aktérov, ktorí využívajú propagandu, dezinformácie, šírenie nenávistných alebo extremistických obsahov, a to aj verejne činnými osobami či predstaviteľmi verejnej moci. To je koniec citátu. Dokument obsahuje viac ako 50 úloh, ktoré si môžete predstaviť ako záplaty na kritické zraniteľnosti. Som si viac ako istý, že úradníci bez odbornej kvalifikácie, ktorí budú nové aktivity vykonávať, nebudú mať rovnaký problém ako v minulosti ich dnes už odídení kolegovia a od novej vlády z rozpočtu dostanú tak relevantnú sumu, že nám tú strategickú komunikáciu budú závidieť aj v Budapešti.
Môžu byť kampane pred voľbami do prezidentského úradu alebo neskôr do Európskeho parlamentu nástrojom škodlivého informačného pôsobenia zo strany Ruskej federácie? Aké ciele môžu mať prokremelskí aktéri na zreteli?
Vzhľadom na povedané musím vo svojej analýze byť aj trošku politický. Ciele prokremelských aktérov sú výsostne politické. Stále tomu tak bolo. Keď dezinfo je iba nástroj, politický vplyv je cieľ. Osobne nemám pochyb, že ruský zahranično-politický záujem na Slovensku je udržať a ideálne posilniť na politickej scéne status quo, a teda podporiť kandidáta vládnej koalície. Je to úplne logická postupnosť, ako získať aj poslednú z troch najvýznamnejších ústavných funkcií v štáte.
Mohla si verejnosť všimnúť už aj konkrétne príklady informačnej manipulácie počas kampane? Napríklad zmanipulované fotografie, videa či falošné informácie o kandidátoch?
Priznám sa, že asi nebudem vedieť vymenovať všetky falošné informácie, ktoré sa v antikampani objavili, a napadá mi údajný americký pas Ivana Korčoka, ktorý bol zhodou okolností vytvorený rovnakým nástrojom ako údajný ruský pas Ľuboša Blahu, alebo podvrh dokumentu, ktorý mal preukázať, že Ivan Korčok mal byť spolupracovníkom tajnej komunistickej polície. Sú to prvoplánové amatérske počiny, ktoré sa však bleskovou rýchlosťou šíria na Facebooku, nakoľko Meta napriek svojim vyhláseniam šírenie dezinfo aktívne podporuje. Vedeli ste napríklad, že styk s verejnosťou, vládou a inštitúciami je vo Facebooku zodpovedné ich PR oddelenie? Jeho hlavnou úlohou v prípade incidentu, ktorý môže mať vplyv na vnímanie značky v radoch verejnosti, je predovšetkým to, čomu sa v angličtine hovorí reputation management. Rôzne druhy mediálnych manipulácií v súvislosti s prebiehajúcou kampaňou očakávam najmä v antikampani proti kandidátovi Korčokovi. Keď si po kampani následne kvantifikujeme pomer rôznych mediálnych manipulácií proti jednotlivých kandidátom, budeme môcť pomerne ľahko povedať, v prospech ktorého kandidáta boli tvorené a šírené.
Očakávaš počas nasledujúcich mesiacov aj cielený deepfake obsah, ktorý by mohol do kampane zasiahnuť, podobne ako tomu bolo v prípade parlamentných volieb?
Popravde prekvapuje ma, že deepfake sa objavili až teraz, keď sa táto technológia stala komerčne dostupná bežným používateľom. O zneužitia manipulácií volieb sme v kontexte deepfakes hovorili už zhruba v roku 2017-18, kedy išlo o novú technológiu a bola vzhľadom na vysoké produkčné náklady prístupná iba aktérom s relevantnými zdrojmi, teda prevažne štátom. Je najvyššie fascinujúce, že Slovensko je svetovým unikátom, kedy sa pomerne uveriteľný záznam vyprodukovaný umelou inteligenciou objavil v posledných chvíľach kampane pred voľbami do Národnej rady, čo je presne ten moment, kedy deepfake môže fungovať. Rozšíri sa rýchlosťou blesku, no kým ho niekto overí a táto informácia sa následne dostane aj k relevantnému počtu ľudí, môže uplynúť aj niekoľko dní. Psychológia a výskum účinnosti overovania faktov nás učí, že ľudia majú silnú tendenciu o nejaké udalosti uveriť prvú správu a často vôbec nepríjmajú tú druhú, a najmä ak je úplne protichodná. Okrem kriticky nedostatočnej distribúcie overovania faktov, je toto ďalším dôvodom, prečo je načasovanie deepfake alebo takéto, povedzme kľudne aj nahrávky vygenerovanej umelou inteligenciou, kritickým komponentom jej účinnosti. Či sa tak naozaj stane aj v tejto kampanii, nikto nevie a vylúčiť sa to nedá. Ľudia prirodzene veria vlastným očiam a ušiam, máme to dokonca integrované v jazyku a v ľudovej slovesnosti. Nože teraz tu máme formát, ktorý tento náš kultúrny kód úplne stavia na hlavu. Ak to bude kvalitný produkt, správne načasovaný, s kvalitnou distribúciou, môže voľby zásadným spôsobom poznačiť. Náš legislatívny rámec navyše nemá nástroje, aby sa s tým následne vysporiadal.
Nakoľko sú podľa teba dnes na možné ohrozenie volieb pripravené slovenské štátne inštitúcie?
Vzhľadom na to, že sa v priamom prenose dívame, ako drvivá väčšina inštitúcií nemá žiadnu vlastnú integritu, ktorá by dokázala odolať jej politickému vedeniu, môžeme diskusiu o pripravenosti inštitúcií asi skončiť predtým, ako ju začneme. Aj keby ju mali, naše právne predpisy nepoznajú pojem dezinformácia, deepfake a podobne. Navyše, v situácii, kedy obe tajné služby sú dnes pod kontrolou vládnej strany, no čo asi môžeme od inštitúcie očakávať?
Ako by teda mohol štát či občianska spoločnosť prispieť k posilňovaniu odolnosti voči manipuláciám? Ktoré nástroje sú v tomto zmysle najúčinnejšie alebo najviac zmysluplné?
Výborná nadväzujúca otázka. Ďakujem, že sa ju pýtaš. Dávaš mi príležitosť vniesť do nášho rozhovoru aj trochu pozitívnej energie. Zdarovna povedané mi to príde úplne na mieste. Nuž, vzhľadom na to, že štát sa nielen, že pomerne náhlas sám vylúčil z boja proti dezinfacujúciemu vplyvu a čoskoro plánuje zrušiť aj to málo systémových opatrení, ktoré sme dokázali presadiť, a zároveň bude inštitucionalizovať štátnu propagandu, ostáva nám práve iba občianska spoločnosť. Na Slovensku máme, nech sa na mňa kolegovia nehnevajú za približné číslo, asi 10 expertov, ktorí majú relevantné vzdelanie, prax, dôveryhodnosť a medzinárodný network, ktorý k tejto práci nutne potrebujete. No nikto z nich pre štát v tejto chvíli nepracuje. Na spomínaných útvaroch dnes ostávajú aparatčikovia a oportunisti. Je preto na pleciach práve slovenskej občianskej spoločnosti, aby dokázala odolať politickým tlakom, ktoré sa budú snažiť o oslabenie, predovšetkým legislatívnymi opatreniami. Je teraz našou úlohou spoločne budovať to, čo mu hovoríme kognitívna odolnosť, a teda vybaviť čo najväčší počet ľudí s schopnosťami rozlišovať kvalitné informácie od lží. Ako organizácie občianskej spoločnosti musíme klásť vysoký dôraz na to, aby naša komunikácia s venom k verejnosti bola silná, rázna, transparentná a predovšetkým, aby jej bolo veľa. Pretože napriek tomu, že mimovládny sektor dnes a vôbec historicky na Slovensku vytvára obrovské hodnoty pre spoločnosť, náš príbeh dnes rozprávajú iní. Úspech dezinformátorov nespočíva v ich sofistikovanom spôsobe práce, ale najmä v tom, že sme ich v tom infopriestore nechali operovať úplne samých. Našou úlohou, alebo teda úlohou občianskej spoločnosti je aktívne podporovať všetky piliere liberálnej demokracie a otvorenej spoločnosti. Aktívne a nahlas presadzovať tie hodnoty, na ktorých chceme, aby budúcnosť našej krajiny stála. Watchdogy, ľudskoprávne, advokačné a tiež analytické mimovládky, a verím, že aj televízia a iné médiá budú robiť svoju prácu tak intenzívne, aby slovenská verejnosť mala dostatočné množstvo kvalitných informácií. Edukačné iniciatívy budú naďalej pracovať s mladými a sekundovať primárnemu vzdelávaniu. Ku zdravej demokracii patrí silná občianska spoločnosť. No a podľa mojich info je odhodlanie silnejšie ako kedykoľvek predtým.
Poďme sa ešte pozrieť na aktuálne dianie súvisiace s protivládnymi protestami na Slovensku. Zachytil si v tomto kontexte ucelenejšie dezinformačné narratívy alebo zavádzanie?
Aj tu sa priznám, že asi neviem vymenovať konkrétne dezinformácie, ktoré sa šírili v súvislosti s protestami. Mali sa mi čosi o zaplatených protestujúcich, ktorí si mali odnášať viac ako 100 eurovú odmenu za účasť na proteste. To je taký dezinformačný evergreen, ktorému žiadny súdny človek nemôže veriť. V súvislosti s dezinformáciami, respektíve s dezinfoscénou, ma na súčasných protestoch zaujala iná vec. Súčasná vládna koalícia dokázala do vysokej miery dosiahnuť svoj volebný výsledok jednak samotným šírením konšpirácie ruskej propagandy, ale tiež vďaka pomoci toho prokremelského mediálneho ekosystému, ktorý nám tu vyrástol. Počas covidu sa im po prvý raz podarilo preniesť nenávisť šírenú na Facebooku aj priamo do ulica na námestia. Vtedy sa otáčala stránka v pomyselnej knihe novej politickej mobilizácie na Slovensku, nože ale takmer nikto si to vtedy nevšímal. Na svoje protesty však museli ľudí aktívne zvážiť autobusmi, rozdávať im transparenty, bagety, variť guláše a všeličo iné. Dnes vidíme, že autentická nevôľa obrovský más ľudí naprieč Slovenskom s opatreniami, respektíve s demontážou základných pilierov právneho štátu, dokáže úplne pozorovodným a vysokoefektívnym spôsobom mobilizovať masy ľudí bez toho, aby tie tri opozičné strany, ktoré za nimi stoja a ktoré ich organizujú, mali čo len pätinu z toho masívneho mediálneho výtlaku, ktorým disponuje vládna koalícia. Nezvážajú ľudí autobusmi a nejakým spôsobom nemanipulujú a nezavádzajú verejnosť. Vzhľadom na to, že každá diskurzívna mobilizačná stratégia niekúž je založená na lžiach alebo šírení dezinformácií alebo pokojne konštruktívnej politickej komunikácii, ženie ľudí smerom do akcie, na námestia alebo k volebným urnám. No a ukazuje sa, že celý tento antisystémový konšpiračný mediálny konglomerát, ktorý dnes obsluhuje súčasnú vládnu koalíciu, môže už v prezidentských voľbách ťahať za kratší koniec a prehrať s protivníkom, ktorý je skrz naskrz autentický a vznikol organicky. Toto považujem naozaj za veľkú vec.
Mal by si na záver nejaké odporúčania pre poslucháčov? Ako by mohli zvyšovať svoju odolnosť voči nefaktickému obsahu a lepšie sa orientovať v informačnom priestore?
Buďte na seba dobrí, zhovárajte sa, dôverujte ľuďom. Propaganda končí tam, kde začína dialog.
Hovorí expert na hybridné hrozby a výkonný riaditeľ Inštitútu pre budovanie odolnosti Viktor Brajner. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Európskej únie. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.